Guta, ty už jsi vzhůru?
Nemohla jsem dospat. Taková noc bývá jenom jednou v životě.
Za to já spal jako zabitý. Zkrátka, jak po milostném boji.
Uvádíš mě v rozpaky. Dala jsem přinést krmy a pití. Občerstvi se, můj králi.
Ještě nejsem král.
Už brzy budeš.
Ale na radu tvého otce jsem již teď začal používat titul dědičný král království českého a markrabství moravského.
Můj otec jistě ví, co dělá.
Ano, je to mocný král a budu se řídit jeho radou. Ty nic nejíš, Guto?
Jsem ještě plná. Stále se mi vracejí vzpomínky na naši první noc.
Tolik se ti to líbilo?
Myslím, naše zásnuby před 8 lety.
Jo, v hlavě.
Vyprávěla jsem ti o svých panenkách, ale ty jsi měl oči jen pro svého kravujce.
Byli jsme ještě děti.
A večer nás spolu uložili na lože. Velmi jsem se styděla.
Proč? Byla to jen formalita.
Václave, Guto, dobře, že už jste na nohou.
Přejete si, můj pane?
Guto, okamžitě se připrav, odjíždíme.
Ale proč a kam?
Domů! Poměry na českém královském dvoře jsou nedůstojné a nejsi tu v bezpečí.
Chcete rozloučit náš svazek den po svatbě?
Já své královské slovo dodržím. Můj syn Rudolf nakonec dostane tvou sestru Anešku a ty svoji Gutu, ale až bude příhodnější čas.
Po 8 letech od zasnoubení se konala v Chebu. 25. ledna roku 1285 svatba Guty Habsburské a Václava II. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byli Habsburkové proti vůli Čechů na českém trůně? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nevěsta i ženích byli stejně staří, bylo jim 14 let. Zásnuby proběhly v Jihlavě, snoubenci byli tehdy 6leté děti. Nic neobvyklého v dané době, proč byl ale tento sňatek tak důležitým v rámci tehdejších, řekli bychom, geopolitických vztahů? Otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Václav II. A Guta Habsburská byli oddáni na základě mírové smlouvy z roku 1276, která byla uzavřena mezi českým králem Přemyslem Otakarem II. A jeho velkým rivalem a konkurentem Rudolfem Habsburským. Právě v důsledku této smlouvy mělo dojít k jistému pokoření českého krále, který se kdysi dávno pokoušel sám o římskou korunu a měl být jeho syn tak trochu podřízen římskému králi právě tím, že mu za manželku bude dána některá z jeho dcer a tou se potom stala Guta.
Splnil daný sňatek účel?
Částečně ano, ovšem v momentě, kdy Václav II. Dospěl a skutečně se ujal své samostatné vlády, tak trochu Habsburky překvapil svou samostatnou a suverénní politikou.
Znamenal tento sňatek ta jistá podřízenost, že bychom se dostali právě už do vlivu habsburského soustátí?
Ten vliv měl být prováděn tak, že by Václav II. Byl v podstatě, řekněme, řízen římským králem, nebo by mu byli na dvůr dodáni rádci, kteří by odpovídali politice římského krále Rudolfa Habsburského.
Jedním z dobových pramenů je Zbraslavská kronika a v ní se píše.
Když tedy z přízní boží milosti byla odstraněna příčina sporu, králové se sešli a ti, kteří byli krátce předtím nesvorni, dali si políbení míru. Král se zkrátka zřekl Rakous s přilehlými zeměmi a byv od něho okázale poctěn, vrátil se domů, přece však s jednáním sňatků svých dědiců upevnili mírovou smlouvu, mající stále trvat, kterou měli podle rozhodnutí šlechty uzavříti. Rudolf si vzal Anešku a Jitka se zasnoubila s Václavem, který byl doposud chlapcem. I přibývá radosti lidu českému. Ale bohužel krátce trvalo přátelství, takto sjednané. Zřídka sousedé spolu a vlastní bratři se snesou. Zloduch nesvolí jim žít v míru a vzájemné shodě.
Nejprve si řekněme, Rudolf si měl vzít Anešku a Jitka zasnoubit s Václavem, ale my jsme slyšeli o svatbě v Chebu, kde Václav si vzal Gutu Habsburskou. Není tady nějaký zmatek ve jménech?
Není to zmatek, je to jen český ekvivalent ke jménu Guta, ale dnešní historiografie upřednostňuje jméno Guta, které můžeme přeložit jako dobrá žena.
A o jakou příčinu sporu se jednalo, když kronikář z Braslavské kroniky uváděl, že měla právě těmito sňatky být odstraněna ona příčina sporu?
Tím se musíme vrátit do roku 1273, kdy se římským králem stává i přes protesty Přemysla Otakara II. Rudolf Habsburský. Přemysl Otakar proti volbě Rudolfa protestoval a dostal se tak do sporu s římským králem, který vyvrcholil tím, že byl Přemysl Otakar II. Obžalován z toho, že okupuje neoprávněně říšská léna a musí je vrátit jako nepřítel říše. V důsledku toho pak proběhla mírová jednání ve Vídni v roce 1276 a vedle mírových smluv byly dojednány také sňatky dětí.
Kronikář také ale píše, že tato radost a to přátelství trvalo bohužel jen krátce. Co tedy následovalo?
Následovala další etapa boje mezi oběma silnými muži, která navíc byla proti Přemyslovi podpořena také tím, že se proti němu postavila česká šlechta, kde už tušíme ony zrádné Vítkovce, o kterých se píše v literatuře. Nakonec vše vyvrcholilo bitvou na Moravském poli v roce 1278, kde Přemysl Otakar II. Tragicky umírá.
Byla snaha Habsburků získat české země i v dalších desetiletích?
Bez pochyby ano, ale nejednalo se o jakousi prvoplánovou akci. Oni se spíše snažili získat vliv na českého krále a na prostředí, kterému podléhalo.
Jistým významným mezníkem a předělem je rok 1306. Tehdy, jak víme, Přemyslovci vymírají po meči. Co to znamenalo pro Habsburky a mluvíme o území nejen českých zemí, ale také Moravy a Slezska?
Tehdy se pokusil Albrecht Habsburský prosadit na trůn práva svého syna jako českého krále Rudolfa Habsburského řečeného Kaše. Nepodařilo se to úplně na první pokus, ale ve druhé volbě byl potom proti Jindřichu Korutanskému tento král částí české šlechty zvolen a tento panovník se ještě navíc oženil s královnou vdovou Eliškou Rejčkou.
Přesto Habsburkové na český trůn nedosedli.
Nedosedli, protože už o rok později, tedy v roce 1307, Rudolf Habsburský, řečený Kaše, umírá při obléhání Horažďovic.
A nastává éra Lucemburků na českém královském trůně. Ve století 14. v únoru roku 1364 uzavírá Karel IV. Dynastickou smlouvu.
Tady bušku pojíme a přespíme. Zítra budeme už v Brně.
Jsem z té jízdy celý polámaný.
Opravdu? Tvůj otec se cítil v sedle koně jako doma.
Není mi nejlépe při pomyšlení, že zítra máme jednat s tím věrolomným Rudolfem.
Přese všechno je to můj zeď.
Já vím, ale kdo se padělanými listinami prokazoval? Kdo se spojil proti vám s Poláky a Uhry?
Mohl bych se s ním utkat vojensky, ale nejlepší válka je žádná válka.
Ten vás vždycky zradí.
Je z neklidného rodu.
Neklidného? O jeho dědovi se vyprávějí přenepěkné historky.
Nyní uzrál čas a musíme se dohodnout.
Je to nezbytné?
Kdyby Lucemburkové vymřeli v mužské i ženské linii, připadly by české země Habsburkům. Kdyby to neštěstí postihlo Habsburky a bez dědiců by zůstali i uherští Anžujovci, přejdou Habsburské země pod vládu Lucemburků.
A nemůže být taková smlouva pro vás nebezpečná?
Nemyslím. Ani Ludvík, ani Rudolf nemají ještě dědice. Já mám Václava a dvě dcery. V moravské větvi máme dva syny a tři dcery. Jsme ve výhodě.
Ať Bůh požehná vaše kroky, můj pane.
K tomu bych rovnou dodala, že mluvíme o úplně jiném Rudolfovi, totiž Rudolfu Habsburském, zeti Karla IV.
Karel si ho vybral jako svého zetě, poněvadž víme, že sňatky to byl základní artikl celé sňatkové politiky.
Víme, že si ho vybral úmyslně a patrně byla cílem tohoto sňatku likvidace opozice, kterou v Habsburské dynastii Karel IV. Cítil.
Oč vůbec šlo v dané dynastické smlouvě? Tam byla taková složitá konstrukce, kdyby ti vymřeli v té linii, ti by získali a podobně. Jaký byl smysl?
Cesta se zdá být trochu krkolomná, ale svůj cíl nakonec naplnila, protože se skutečně Karlu IV. Podařilo rozklížit habsburskou opozici, která jeho rodu a jeho vládě hrozila, alespoň dočasně.
Ukázala se tato dynastická smlouva v běhu dalších událostí a let jako důležitá?
Ukázala se jako velmi důležitá. Za prvé, stala se předmětem několika dalších jednání mezi Habsburky a Lucemburky na českém trůně a nakonec se právě tato smlouva stala také předmětem jednání dynastické smlouvy mezi Jagellonci a Habsburky ve století 16.
Byl zeď Karla IV. Rudolf Habsburský, o kterém byla řeč, věrolomným?
Byl to opravdu velký konkurent Karla IV. Dá se říct, že neváhal využít jakékoliv intriky k tomu, aby Karla IV. Alespoň ohrozil, ale my ve skutečnosti víme, že velmi toužil Karla IV. Napodobit, v podstatě až do té míry, že by ho nejraději svrhl z císařského trůnu.
Píše se říjen roku 1526 a český sněm volí svého krále. Trůn totiž zůstal opuštěný.
Nebude to lehká volba, pane Adame.
Neměli bychom však s volbou otálet. Tahle země potřebuje panovníka.
A komu dáš svůj hlas?
Habsburkovi.
Povídají se o něm podivné věci. Vyrostl ve Španělsku a ve zdejších krajích se prý nevyzná. Německy mluví špatně.
Je však manželem Anny, která má dědičné právo na český trůn.
Příští český král musí vzejít pouze ze svobodné volby stavu.
No to nikdo nepopírá, ale z českých pánů se nikdo o trůn neuchází. A chceš snad volit Wittelsbachy?
Ferdinand, zle naložil sestavy. Mnoho pánů poslal na popraviště.
Byli to odbojníci, to by udělal každý panovník.
A není tolerantní k jiné víře než katolické. To je u nás nemyslitelné.
Pokud bychom mu dali svůj hlas, musel by nám náboženskou toleranci předem přislíbit. A s ní i ostatní stavovská privilegia.
Mluvíš, jak bys byl Habsburkům zavázán.
Za co mě máš, pane Berko z Dubé a Lipé? Mně jde jenom o prospěch království. Pomysli jen na ten hrozivý panovnický dluh.
500 000 zlatých Ferdinand nezaplatí.
Ale slíbil vyrovnat alespoň polovinu.
Jen slíbil.
Mysli na to, kdo se postaví Turkům. Tomu může čelit jenom panovník mocné říše.
Budu ještě přemýšlet. V zase je příliš mnoho.
Já už se rozhodl. Svůj hlas dám jedině Ferdinandovi.
To říkal tehdejší nejvyšší kancléř království českého Adam I. z Hradce. Proti němu stál, alespoň názorově, nejvyšší zemský sudí Zdislav Berka z Dubé a Lipé.
Slyšeli jsme dva nejvyšší zemské úředníky, kteří jistě měli svůj vliv na to, jak probíhal volební zemský sněm a kdo se tedy mohl stát českým králem.
Kdo byl zvolen?
Nakonec byl zvolen Ferdinand I. Habsburský.
Radostnou zprávu se Ferdinand dozvěděl na cestě do Vídně, kde sídlil. Představitelé vedlejších zemí koruny české, roztrpčeni postupem českého sněmu, který strhl rozhodnutí na sebe, však Ferdinanda nezvolili, nýbrž přijali, čímž uznali dědické nároky jeho manželky, vyplývající z rozličných smluv, dohod i ze starších tradic. Manželkou ambiciozního Habsburka byla totiž Anna Jagellonská, sestra zahynuvšího Ludvíka.
Píše Petr Čornej v dějinách zemí koruny české. Klíčová tedy byla manželka Anna Jagellonská. Ale vy jste, paní doktorko, říkala, že český sněm zvolil Ferdinanda I. Habsburského, ale profesor Čornej uvádí, že český sněm ho pouze přijal.
Ano, dostáváme se k jemné právní nuanci, totiž, že sice stále ještě mluvíme o svobodné volbě českým sněmem, ale právě v důsledku o něch dynastických smluv uzavřených v roce 1515 mezi Jagellonci a Habsburky byl český král Ferdinand přijat a česká šlechta ho uznala za svého krále.
Když Adam I. z Hradce, nejvyšší kancléř království českého, přesvědčoval nejvyššího zemského sudí, aby podpořil a volil Ferdinanda I. Habsburského za českého krále, tak mimo jiné říkal, že právě on zaplatí ten panovnický dluh, hrozivý panovnický dluh, a že také on je tou osobností, která se může postavit Turkům. Splnil tato očekávání Ferdinand?
Částečně ano, byl to mimořádně schopný a talentovaný politik, také se českým stavům zavázal, že bude dodržovat staré svobody, vydal jakési inaugurační diplomy, ve kterých chtěl slíbit dodržování starých českých práv a svobod.
Petr Čornej uvádí.
Ferdinand Habsburský souhlasil se všemi předloženými požadavky chránícími charakter stavovského státu. Slíbil, že bude sídlit v Praze, že nikoho nesesadí ze zemských úřadů, že neporuší stavovská práva, že nebude zasahovat do stavovské solidarity, že zaplatí královské dluhy, že uznává náboženskou svobodu a že nástupce nebude zvolen a korunován za jeho života.
Takřka ideální situace pro české země.
Ovšem ideální konec neměla, protože proti Ferdinandu I. už roku 1547 vypukla vzpoura a tato vzpoura znamenala konec těchto původně přijatých inauguračních diplomů.
Proč k tomu došlo?
Představitelé českého státu lpěli na starých principech, na tom, že české země, tedy Morava a Čechy, byly vždycky tím hlavním a nejdůležitějším ve státě a najednou měli vládce, který měl také jiné zájmy a jiné země, které spravoval.
Je to příznačné pro naši historii?
S jistou nadsázkou můžeme říci, že ano, ta jistá provinčnost a lpění na jistých starých tradicích je pro nás typické.
Neuvědomoval si nikdo ten univerzalistický přesah té možné velké říše?
Zdá se, že doby Karla IV., který jako jeden z mála českých panovníků se o to skutečně pokusil, byly dávno pryč a že skutečně touha po jistotě, totiž tom, že české království má svého českého krále, byla vyšší než nějaké rozšiřování obzoru.
Pomohlo by zlepšení toho provinčního pohledu, kdyby například sídlil v Praze?
Určitě ano, potom také česká šlechta celou dobu volala a dosáhla toho až za Rudolfa II. Ovšem je otázka, jestli by tento fakt stačil k tomu, aby se vše vrátilo do starých kolejí.
Století a rok trvalo, vládl opět panovník Habsburg. Dokonce Ferdinand, ale tentokrát druhý, kdy se jistou rozbuškou stal dokument nazvaný Obnovené zřízení zemské. Bylo to v roce 1627.
My, Ferdinand II., z boží milosti volený římský císař, pro všechny časy rozmnožitel říše a uherský, český, dalmácký, charvátský a tak dál král, arcikníže rakouský, markrabě moravský, lucemburské a slezské kníže, všem obyvatelům a poddaným našim ze všech stavů dědičného království, našeho českého, vzkazujem. Věrní milí, věděti vám milostivě dáváme, že hned, jak jsme z milosti a pomoci svrchovaného pána Boha zase dědičné království naše české mečem dobili a v moc a pod poslušenství naše uvesti ráčili, spěcháme vás pozdraviti.
Dokument nazvaný Obnovené zřízení zemské byl vydán po bitvě na Bílé hoře a přinášel pro české království dramatické změny. Jako první zákoník, ústava můžeme říct, definoval, že český král nadále nebude volený českým zemským sněmem, protože to zemi nepřináší dobro a pokud by k takové volbě mělo dojít, musí vymřít veškerá habsburská dynastie se všemi vedlejšími liniemi, které jsou v té době k dispozici.
Český zemský sněm se tedy dostal mimo hru. Nebyl to jeden z důsledků té naší hašteřivosti?
Částečně pravděpodobně ano, protože ve hře byly stále náboženské konflikty, které českým královstvím zmítaly už od 15. století. České stavy, šlechta i města se nebyla schopna dohodnout na konfesích, která chtějí oficiálně vyznávat. A tím pádem vlastně dosáhla jen Rudolfova majestátu, vydaného v roce 1609, zaručujícímu jakousi náboženskou svobodu, který mohl být jediným rozhodnutím Ferdinanda II. Zrušen.
Nebyly právě tyto změny, které přinesl Ferdinand II. Habsburský touto, jak říkáte, de facto ústavou, v rozporu se sliby a podmínkami, kdy Habsburkové nastupovali na český trůn?
Byly v jasném rozporu. Ferdinand I. sliboval náboženskou svobodu, respektive toleranci těch konfesí, které v té době v českých zemích existovaly, a najednou je zaručena svoboda pouze pro katolickou víru a tolerance židovského náboženství. Je logické, že ovšem pravidla hry určuje vždycky vítěz a po bitvě na Bílé hoře už nebylo cesty zpátky.
Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, zda Habsburkové byli proti vůli Čechů na českém trůně. Odkud se vůbec toto nelichotivé hodnocení habsburského panování vzalo?
Zdá se, že svůj počátek má právě ve zrodu české moderní historiografie, kterou můžeme položit někam do 19. století, v tom, že čeští historici hledali zlatou éru českých dějin a také dobu, kdy vlastně český národ svou samostatnost ztratil.
Den provolání dualismu stane se nutností přírody neodolatelnou, spolu také dnem narození panslavismu ve formě jeho nejméně žádoucí a k motři jemu budou rodičové onoho. Co následovati bude, domyslí si každý čtenář sám. My Slované budeme tomu hleděti s upřímnou bolestí vstříc, ale bez bázně. Byli jsme před Rakouskem a budeme i po Rakousku.
Slova historika Františka Palackého z textu Idea státu rakouského z roku 1865. Dualismus, kdy vzniká Rakousko-Uhersko. Bylo to trauma pro české země?
Bez pochyby ano, protože právě lidé zastoupení například Františkem Palackým věřili v myšlenku toho, že Slované se mohou v rámci rakouské monarchie spojit a stát se hybnou silou a že právě i Češi si zaslouží svoji velkou účast na správě státu. Poté, co byla vyhlášena rakousko-uherská monarchie, tedy ten dualismus, byly tyto naděje u konce.
Byly ale vůbec tyto naděje reálné?
V této době pravděpodobně ne a i ty pozdější snahy o vyhlášení jakési nové monarchie s českou samostatností nedošly svého úspěchu.
Podiven, trio autorů knihy Češi v dějinách nové doby. Jistá učebnice dějepisu, která vznikala v době socialistického Československa jako učebnice pro děti vlastní a jejich přátel, autorů Milana Otáhala, Petra Příhody a Petra Pidharta.
Palackého dějiny lze míti za pozoruhodný kus dobyvatelské práce. Ta však nedokáže skrýt účelovost autorské koncepce. Vznikly z pohnutky rehabilitovat český národ, neodolali však pokušení rezignace na dostupnou pravdu. Obojí přišlo společenské objednávce vhod a poznamenalo předpojatost jinak znamenitého stylisty, jehož svévolné interpretace a zámlky přešly do obecného povědomí. Stejným způsobem bylo i dílo čteno. Čtenářstvo, předpojatější než autor sám, vyčetlo z dějin právě to, co chtělo o sobě slyšet. Dílo pak vyznělo jako chvála slovanské svobody a míru milovnosti. Palacký na něm pracoval 40 let, přesto zůstalo torzem, pravděpodobně záměrným. Končilo ostentativně rokem 1526.
Proč se takto účelově chovala obrozenecká historiografie?
František Palacký psal toto dílo se záměrem oslavit český národ a české národní dějiny. V podstatě několikrát jsem tady zmínila slovo národ, národní, a i to je vlastně ten důvod. Národní obrození, tedy iniciace nového moderního českého národa, který hledá své kořeny, a ty se samozřejmě musely logicky odehrávat v samostatném českém státě bez habsburské nadvlády.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byli Habsburkové na českém trůně proti vůli Čechů? A stejná otázka také pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Až do Bílé hory tomu tak rozhodně nebylo a po Bílé hoře už nedošlo k žádné větší revoltě, která by Habsburky z českého trůnu odstranila.
Provází nás až do 21. století snaha hledat vždycky nějakého viníka někde vně dění, které se děje u nás a za které jsme my odpovědní?
Když člověk studuje dějiny, tak občas dostává takovou neodbytnou myšlenku, že máme tendenci se neustále vyviňovat a ospravedlňovat z toho, co se v českých zemích děje.
Nepodráží nám tento postoj věčné oběti, která hledá a pojmenovává pseudoviníka nohy?
Řekla bych, že když se vyrovnáme s naší minulostí a přijmeme ji s jejími stíny i klady, tak se nám otevře lepší cesta k vlastní budoucnosti bez sebelítosti.